14:31 AM. Αυτοργανωμένη ραδιοφωνία σε απελευθερωμένες συχνότητες.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης.
Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας. Ας ξεκινήσουμε να μιλάμε έτσι λίγο κάπως ξερά και διαβάζοντας λίγο ένα, έτσι ένα σύντομο βιογραφικό του Μίσιου, καθώς μπορεί να υπάρχει και κάποιος που δεν το γνωρίζει, έτσι και να μπει λίγο στη ροή της εκπομπής. Ο Χρόνης Μίσιος γεννήθηκε στην Καβάλ το 1930 από γονείς καπνεργάτες και έζησε τα πρώτα παιδικά του χρόνια στα ποταμούδια, μια γειτονιά γεμάτη πρόσφυγες, καπνεργάτες από τη Θάσο και παράνομους κομμουνιστές κυνηγημένους από τη δικτατορία του Μεταξά. Αυτή την περίοδο η οικογένειά του καταφεύγει στη Θεσσαλονίκη και ο Χρόνης Μίσιος δουλεύει μικροπολιτής με κασελάκι στο λιμάνι. Το σχολείο του σταμάτησε στη δεύτερη τάξη του Δημοτικού. Στη κατοχή, ο Ερυθρός Σταυρός στέλνει αποστολές παιδιών σε αγροτικές περιοχές για να τα σώσει από την πείνα. Ο Χρόνης Μίσιος βρίσκεται Τσομπανόπουλο στα Γιαννιτσά, από όπου με το κοπάδι του περνάει στους αντάρτες που το χρησιμοποιούν ως σύνδεσμο. Με την απελευθέρωση επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και από εκεί και πέρα η ζωή του ακολουθεί την περιπέτεια της αριστεράς στην Ελλάδα. Οργανώνεται στο Δημοκρατικό Στρατό Πόλεων και το 1947 συλλαμβάνεται, βασανίζεται άγρια και καταδικάζεται σε θάνατο. Έζησε 9 μήνες περιμένοντας κάθε πρωί να τον εκτελέσουν και γλίτωσε στο θάνατο χάρη σε ένα τυχαίο γεγονός. Το 1953 αποφυλακίζεται, παρουσιάζεται στο στρατό και στέλνεται στο Μακρονήσι και αργότερα στον Αϊστράτη, όπου μένει έως το 1962, που διαλύθηκε το στρατόπεδο με μικρά διαλύματα ελεύθερου βίου. Από το 1962 που βγαίνει, δουλεύει ως τέλεχος της νεολαίας της ΕΔΑ. Η δικτατορία του 1967 τον βρίσκει μέλος της πενταμελούς γραμματείας της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη, που ήταν τότε η νεολαία της ΕΔΑ, υπεύθυνο για την οργανωτική δουλειά. Περνάει στην παρανομία από την πρώτη στιγμή και μαζί με άλλα στελέχη της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη ιδρύουν το ΠΑΜ. Το Νοέμβριο του 1967 συλλαμβάνεται και καταδικάζεται από το στρατοδικείο της Χούντας σε 18 χρόνια φυλάκιση. Και πάλι Αβέροφ Κέρκυρα Κορυδαλός ως την αμνηστία του Παπαδόπουλου τον Αύγουστο του 1973. Από τότε ζει ελεύθερος στην Αθήνα, αργότερα έφυγε από την Αθήνα και εγκαταστάθηκε σε ένα χωριό της Βιωτίας, νομίζω, που και πέθανε την προηγούμενη εβδομάδα.
Wash away the rain, black hole.
Και αν θέλουμε να κάνουμε μια αναφορά στην πολιτική δράση του Μίσιου, αξίζει το γεγονός να σταθούμε ότι, και όπως διαβάζουμε και από το βιογραφικό, ήταν από τα μεγαλοστελέχη τότε της ΕΔΑ, της νεολαίας της ΕΔΑ, οπότε και της νεολαίας του ΚΚΕ τότε, όντας την παρανομία στο ΚΚΕ και νόμιμα στην ΕΔΑ, είχε ένα ρόλο, ας πούμε, γραφειοκράτη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Βέβαια έπαιρνε και αυτές τις εντολές και από τα πάνω και προσπαθούσε να τις εφαρμόσει. Και αυτό που αξίζει, ας πούμε, σαν πολιτική αναφορά είναι ότι αργότερα με τα βιβλία που έβγαλε ξεκάθαρα κατήγγειλε αυτή τη στάση του ΚΚΕ και γενικά των λεγόμενων κομμουνιστικών κομμάτων ανά την Ευρώπη, αυτή δηλαδή της κατοδήγησης και της ιεραρχίας. Θα διαβάσουμε αρκετά αποσπάσματα που δείχνει αυτή τη στάση και το πώς είδε μετά τα πράγματα μετά που αποχώρησε από το ΚΚΕ. Ένα ωραίο παράδειγμα που δίνει ο Μίσιο σε ένα βιβλίο του για να έτσι καταδείξει το πώς υπάρχουν εξουσίες και πώς υπάρχουν εξουσίες όχι μόνο σε αυτούς που κυβερνούν μια χώρα, για παράδειγμα, αλλά και πώς υπάρχουν εξουσίες μέσα σε κόμματα που υποτίθεται είναι κομμουνιστικά και γενικότερα, και πώς αυτοί αποδίδουν φόρο τιμής μόνο στους δικούς του ήρωες και σε ποτέ κάποιον άλλον που δεν ακολουθεί τη γραμμή τους. Ένα πολύ ωραίο απόσπασμα που θα διαβάσω μέσα από ένα βιβλίο είναι ένα που κάνει και μια παρομοίωση με τους Πέρσες, τους Σπαρτιάτες και τους Θεσποιείς στη μάχη των Θερμοπυλών. Θα καταλάβετε γιατί μιλάω. Όταν λοιπόν οι Πέρσες κατηφόρησαν για να καταλάβουν την Ελλάδα, 300 Σπαρτιάτες με επικεφαλή στο Λεωνίδα πήραν εντολή από την πόλη τους, τη Σπάρτη, να μείνουν και να πολεμήσουν στα στενά των Θερμοπυλών μέχρι σε σχάτων που λένε. Και οι άνθρωποι, εντάξει, τη βρήκανε μέσα στην εντολή της εξουσίας. Ξέρεις αλήθεια πόσοι τη βρίσκουν, πόσοι γουστάρουν να παίρνουν εντολές και να βολεύονται παρά να λαμβάνουν την ευθύνη των πραξεών τους που λένε. Σε αυτούς, τους κερχανατζίδες, στηρίζονται όλες οι εξουσίες. Η προσωπική ευθύνη, το να βγεις δηλαδή έξω από τη μήτρα και την εντολή της κοινότητας και να διαμορφώσεις τη δική σου γνώμη και στάση απέναντι στη ζωή, χρειάζεται μεγάλη παλικαριά και βέβαια σημαίνει φοβερή μοναξία. Οι θεσποιείς λοιπόν, επειδή οι κυβερνήσεις τους μύδισαν, όπως λένε, δηλαδή χέστηκαν επάνω τους, όπως κάνουν όλες οι κυβερνήσεις και οι εξουσίες όταν πρόκειται για εχθρό που υπερτερεί σε δύναμη. Έτσι και εδώ, δήλωσαν υποταγή στους Πέρσες, είπαν συμμορίτες όσοι διαφώνησαν και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα που λένε. Έλα όμως που υπάρχουν πάντα και κάτι κουτσάβια που πότε λέγονται θεσποιείς, πότε λέγονται χριστιανοί, πότε λέγονται Ίωνες, πότε ζήλωτες και πότε κομμουνιστές που τους χαλάνε τη μανέστρα και κρατάνε ανοιχτό το δρόμο του ανθρώπου. Μη στα παλολογώ, 700 θεσποιείς πήραν το δυσάκι τους, ρίξανε μέσα κανένα δυο κεφάλια σκόρδο, ψωμί και ελιές και χωρίς καμία εντολή από κανένα κερατά, αλλά επειδή πιστεύανε σε κάποιες αξίες και κυρίως στο δικαίωμα να αρνούνται την υποταγή στον ισχυρότερο, πήγαν στις Θερμοπύλες. Πολέμησαν για αυτά που πίστευαν και πέθαναν όλοι τους. Τώρα είναι θαμμένοι κάτω από την άσφαλτο μαζί με τους δούλους των 300, όλοι τους ξεχασμένοι από την ιστορία, η οποία θυμάται και τιμά μόνο εκείνους που πήραν εντολή από την εξουσία για να πεθάνουν και όχι εκείνους που πίστευαν σε κάτι και γι' αυτό πέθαναν. Όπως βλέπεις, η συνέχεια της εξουσίας εξασφαλίζεται με όλα τα μέσα. Χέστα, μην ανοίξω πάλι το στόμα μου για τους δικούς μας, που γράφουν αβέρτα στα αρχίδια τους όσους πολεμούν και πεθαίνουν έξω από την εντολή του κόμματος, τροσκιστές, αναρχικούς, βελτιώτητες κλπ. Τελικά να σου πω, έχω πια καταλήξει ότι όλες οι εξουσίες, με τις παραλλαγές τους βέβαια και τις ιδιομορφίες τους, σε ό,τι αφορά την ουσία τους, έχουν μια τρομακτική αλληλεγγύη μεταξύ τους. Τι να πεις, πιστεύω ότι ο άνθρωπος θα καταφέρει να ζήσει σαν άνθρωπος όταν καταφέρει να απαλλαγεί από όλες τις εξουσίες, τις αυθεντίες και τις ιεραρχίες του κερατά.
Bye. γλώσσα, αγαπητέ μου, όπως και το συνέστημα και οι ευγενικές χειρονομίες, είναι τα μόνα που μας απόμειναν για να ξαναβρούμε τη φαντασία μας, τη δυνατότητα να ξαναονειρευτούμε, τη δυνατότητα της ατομικής μας ελευθερίας και ευθύνης. Γι' αυτό βάλανε και τη γλώσσα στον προκρούστη. Και από πολυσήμαντη ανθρώπινη λειτουργία προσπαθούν να τη μετατρέψουν σε απλό παραγωγικό εργαλείο. Μέσα από την απλούστευση σιγά σιγά καταργούν το ζωντανό κυκλοφοριακό σύστημα της γλώσσας, όπου οι λέξεις είναι εκδηλώσεις του πνεύματος, του συναισθήματος και της συγκίνησης. Δηλαδή, λέξεις φορτισμένες με τη μέγιστη έκφραση, ενέργεια και σαφήνεια. Και στη θέση τους, τάχα για οικονομία, κατασκευάζουν έτοιμα σχήματα και συνθήματα που απονευρώνουν τη σκέψη, σκοτώνουν τη φαντασία, χαλαρώνουν μέχρι να εξαφανίσουν τη σχέση μεταξύ σκέψης και συναισθήματος. Διαλύουν και σκορπούν κάθε ψυχική ένταση. Έτσι η γλώσσα πάβει να είναι έκρηξη, τσακμάκισμα σκέψης και συναισθήματος. Πάβει να είναι περιπέτεια, πάβει να είναι έκφραση του φορέα της, πάβει να είναι επικίνδυνη για την εξουσία και το σύστημα. Από ζωντανός οργανισμός και οργασμός καταντά ένας τεχνικός κώδικας διαχειριστικής συνεννόησης, αλλά χωρίς νόηση. Θαρείς πως δεν ξέρουνε πως περιορισμός στη γλώσσα σημαίνει περιορισμός στη σκέψη, στη φαντασία, στο συνέστημα, στην παρόρμηση. Τα ξέρουν οι καριόλιδες, γι' αυτό ξηγιούνται έτσι. Είναι το άλλο σκέλος της υποταγής, ψιλοδουλεμένο μέσα από πείρα αιώνων όλων των εξουσιών, και είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα εφευρήματα της σύγχρονης εξουσίας, γιατί σκοπεύει να νεκρώσει αυτό το θαυμάσιο δώρο που λέγεται μυαλό, να καταργήσει την ερωτική του σχέση με το συναίσθημα, με τη φαντασία και την παρόρμηση, την εφηβεία και την παρθενική σχέση του με τις πραγματικότητες, την ξέχωρη, την μοναδική και ταυτόχρονα αρμονική σχέση του με τον κόσμο, όπως με την ηθική, την ευταξία, την ευπρέπεια, υποτάσσουν την εξέγερση του σώματος και τις παρορμήσεις του για να μας μετατρέψουν από ελεύθερους ανθρώπους σε αντικείμενα παραγωγής και κατανάλωσης υλικών αγαθών, από ελεύθερους πολίτες σε ενεργούμενα, από δημιουργούς σε θεατές, από ερωτικούς ανθρώπους σε πολεμιστές.
Ένα απόσπασμα από το Μίσιο να διαβάζει τον εαυτό του, που αναφέρεται στη γλώσσα και πώς αυτή λειτουργεί εξουσιαστικά. Και θα διαβάσουμε ένα άλλο απόσπασμα από ένα άλλο του βιβλίο που πάλι αναφέρεται στη γλώσσα, αλλά αυτή τη φορά όχι γενικά για την γλώσσα στο πώς τη χρησιμοποιούν οι εξουσίες, αλλά η συγκεκριμένη κομματική εξουσία στην οποία ανήκε και αυτός κάποτε. Και παίρνοντας αφορμή από κάποιες λέξεις κάνει μια πολύ ωραία ανάλυση, και συγκεκριμένα ξεκινάει παίρνοντας αφορμή από λέξεις όπως τις αντιθέσεις που υπάρχουν μέσα στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο. Και διαβάζω: «Άκου στρατόπεδο. Όχι ρε, το φαντάζεσαι? Είναι δυνατόν να φανταστείς μια κοινωνία επαναστατική ή ένα σύνολο κοινωνιών με λαούς επαναστατημένους να προσδιορίζονται με τη φασιστική λέξη στρατόπεδο? Τι να πεις? Ξέραν τι κάνουν οι κουφάλες. Μας περνάγανε λέξεις που σιγά σιγά προσδιορίζαν και την αντίληψή μας για τα πράγματα. Π.χ. πώς να φανταστείς τον ελεύθερο διάλογο και την ελεύθερη διαπάλη των ιδεών μέσα σε μια μονολυθική ενότητα του κόμματος, όταν έχουμε σιδερένια πειθαρχία στις γραμμές και όταν τσιμεντάρουμε ιδεολογικά τις γραμμές του κόμματος, όταν χτίζουμε τις οργανώσεις βάσης, όταν οι σκέψεις της καθοδήγησης είναι αγκονάρια του μαρξισμού, λενινισμού κλπ. Όχι, θα είχε ενδιαφέρον και από την άποψη, της σημειολογίας. Καλά, μην μπλέξεις με αυτά, και εγώ δεν ξέρω καλά-καλά τι είναι. Μια επιστήμη που μελετάει τη γλώσσα και ειδικά τη λειτουργία των λέξεων. Θα είχε λοιπόν ενδιαφέρον να ψάξουμε μία-μία τις λέξεις που μας περάσανε, και τότε θα βλέπαμε αν έχουν καμία σχέση με αυτή την αέναη κίνηση, τη γεμάτη τόλμη, φαντασία, συνέστημα και λειτουργική γνώση που λέγεται επανάσταση και που εμείς τη βαφτίσαμε ζωή. Τέλος σχέστα, θέλω να πω ότι με αυτή την οικοδομική γλώσσα ήταν φυσικό να χτίζεται και η σκέψη μας, και βέβαια κάθε διαφορετική άποψη να είναι εκτός των τυχών και κάθε αμφισβήτηση να αφαιρεί αγκονάρια από την οικοδομή μας και άρα να υπερασπίσουμε το σπίτι μας πριν πέσει να μας πλακώσει. Τι να πεις? Εκτός από τις κοινωνικές αναλύσεις του Μίσιο, αξίζει να δούμε λίγο πώς είδε και τα πράγματα μέσα από την πορεία του. Μισό λεπτάκι λίγο. Days before you came. τεχνικό πρόβλημα εδώ με το μικρόφωνο. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα με το μικρόφωνο, πάλι χαζομάρα έκανε, δεν πειράζει. Και αυτό που έλεγα είναι ότι αξίζει να δεις λίγο το Μίσιο και από τις περιγραφές του και μέσα από τα πολιτικά γεγονότα της εποχής που περιγράφει. Και όντας ένα άτομο που υπήρχε ψηλά στην ιεραρχία τότε του Κομμουνιστικού Κόμματος και μετέπειτα απέκτησε μια κριτική στάση απέναντι σε αυτό, θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα για κάποια από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου που αναφέρεται, όχι από γεγονότα, στο πώς βλέπει είδε την όλη εξέγερση του Πολυτεχνείου, που αποδεικνύει γενικά και ότι ήταν μια εξέγερση η οποία δεν είχε και πολλούς ιδεολογικούς καθοδηγητές, δεν είχε επαναστατικές πρωτοπορίες, απλά ήταν μια λαϊκή και εξέγερση της νεολαίας η οποία ήταν αυθόρμητη. Και πως μάλλον τότε η αριστερά δεν ήθελε και πολύ αυτή την εξέγερση. Διαβάζω. Ο Παπαδόπουλος που λες, που ήταν και πρόεδρος της κυβέρνησης και είχε μερικά υπουργεία και ήταν και αντιβασιλιάς, όπως σου είπα, γιατί ο βασιλιάς μόλις είδε τα σκούρα, την κοπάνησε και αυτός για τη μαμά Αγγλία, μας ενιάρισε τη γενική αμνηστία, ωραία και καθαρή, ίσον χωρίς εξαιρέσεις και τα τέτοια, και έτσι την τάλα του καλοκαιριού, Αύγουστο μήνα, ξεμπουκάρουμε στην κοινωνία εν μέσω δικτατορίας ακόμα. Συγγνώμη. Όμως, επάνω που μάθαμε να περπατάμε, οι φοιτητές που μπαφιάσανε να κολυμπάνε τόσα χρόνια μέσα στη μαλακία που λεγόταν πολιτική γραμμή των αντιστασιακών οργάνων και των πολιτικών κομμάτων, γράψανε στα νεανικά τους αρχίδια όλα τα κόμματα, επαναστατικά και μη, και σενιάρουμε μια τρελή ιστορία που έκανε όλες τις αυθεντίες, εξουσίες, μπάτσους και καθοδηγητές να χεστούμε πάνω μας. Κατάλαβαν το Πολυτεχνείο, κλείστηκαν μέσα και έριξε το σύνθημα «Λευτεριά ή θάνατος». Έγινε χαμός. Πέσανε κορμάκια παιδιών, αλλά μαζί και η πρώτη χούντα. Ήρθε η δεύτερη, αλλά δεν είχε κότσια να κρατηθεί. Εκφρασμένη πια η αντίθεση της νεολαίας και του λαού, έμπαινε σαν φουρτουνιασμένη θάλασσα στο οφαλό ρήγμα, στο ύφαλο ρήγμα της χούντας. Και από τότε, κάθε Νοέμβρη, γιορτάζουμε την επέτειο του Πολυτεχνείου και όλη η νεολαία και όλη η ηγεσία των πολιτικών κομμάτων πηγαίνει και καταθέτει στεφάνια και βγάζουν λόγους για τα ηρωικά παιδιά του Πολυτεχνείου και για το ποιος εκμεταλλεύτηκε καλύτερα, ξεχνώντας ότι λέγανε «θα μας κάψετε τσογλάνια με τις τρέλες σας», διότι όλων η γραμμή ήταν σύνεση και όχι σύγκρουση. Τι να πεις. Ρε εσύ, ύστερα να πούμε από 7 χρόνια δικτατορίας, ξαναβρικολάκιασε όλο το φάσμα της πολιτικής ηγεσίας και αφού φάγανε όλοι σχεδόν την ηγεσία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τη μόνη ελπίδα για μια βαθιά ανανέωση της πολιτικής ζωής που γέννησε η ελληνική κοινωνία μετά την εθνική αντίσταση, ξαναβγήκαν στα μπαλκόνια σαν να μην έτρεξε τίποτα. Σαν να πούμε τα 7 χρόνια μιας ηλίθιας δικτατορίας ήταν ένα όνειρο και όχι ένας όνειδος για όλους τους πολιτικούς και για όλα τα κόμματα. Χέστα.
Understand how it feels to live your life with no need. διαβάσουμε τώρα και ένα απόσπασμα από τη Μεταπολίτευση. Ύστερα από μερικούς μήνες πανηγυρίζαμε τη νίκη του λαού με λαμπαδιφορίες και κορνερίσματα αυτοκινήτων στην υποδοχή του αρχηγού της δεξιάς που τον έφεραν από το Παρίσι όπου ήταν αραγμένος όσο εμείς γαμιόμασταν εδώ μέσα για τα ιδανικά της ελευθερίας. Μάγκα μου, θα έλεγε ο Καρκαλέτσος, πάλι ντόρτια. Μετά από 3-4 μήνες πάλι σε νιάρουν και εκλογές όπου βγαίνει με συντριπτική πλειοψηφία πρώτο το κόμμα της δεξιάς. Σε λίγο καιρό ο αρχηγός της δεξιάς γίνεται και ανώτατος άρχοντας. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, που λένε και στα παραμύθια. Δηλαδή γυρίσαμε ξανά από εκεί που είχαμε ξεκινήσει, με κάποιες αλλαγές βέβαια. Γίναμε και εμείς νόμιμοι, αφού πρώτα μας ζήτησαν να κάνουμε δήλωση ότι θα σεβαστούμε το Σύνταγμα. Ακούσουμε όλοι το είχαν κάνει κουρελόχαρτο και βέβαια η καθοδήγηση την έκανε τη δήλωση και άραξε τα ωραία γραφεία με τα σφυροδρέπανα, τις κόκκινες σημαίες και τα πορτρέτα των Μαξ, Έγκελς κλπ. Και ξαναβγήκαμε πάλι στα μπαλκόνια. Τώρα μάλιστα σε αγνήσιοι κομμουνιστές, δηλαδή με τίτλο, με σημαίες και τα τέτοια, και αυτού και από την αρχή να διώξουμε τη δεξιά από την εξουσία. Τι να πεις, τόσο ξύλο, τόσες αγωνίες, τόσοι άνθρωποι πληγώθηκαν. Ταπεινώθηκαν τόσα χρόνια που έκλειψαν από τη ζωή των ανθρώπων, τόσα κορμάκια παιδιών που σκοτώθηκαν και σε κατέφτηκαν. Πάλι κάποιοι σκοτώθηκαν νωρίς και δεν έζησαν για να δουν την έκπτωση του κόσμου που φαντάστηκαν. Κάθε Νοέμβρη πολλά λουλούδια, πολλοί λόγοι των πολιτικών για το ποιος σε εκπροσωπεί καλύτερα, πορεία για εκτόνωση και επιστροφή στο σπίτι ή στην ταβέρνα για να γιορτάσουμε την νίκη του λαού. Τώρα, αν οι νύχτες του Νίκου, της Κίτης, του Θόδωρου, του Γιάννη και πόσων άλλων αλήθεια είναι φιάλτες της δαντικής κόλασης, αυτό νίκησε σε μια ακόμα φάση της πολιτικής μας εξέλιξης. But she would not think of battle that reduces men to animals. So easy to begin and yet impossible to end. For she, the mother of all men, did counsel me so wisely. Then I feared to walk alone again and asked if she would stay. Such misconception, but when you meet me, be assured I won't be far away. Thus having spoke, she turned away, and though I found no words to say, I stood and watched until I saw her black cloak disappear. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. I find it hard each time I think upon that windy day. And if one day she comes to you, drink deeply from her words so wise. Take courage from her as your prize and say hello for me.
On the gallop hole, woke up from the nightmare news and hoping to read a sign in the morning air. Nothing changes here and nothing improves. I'll save my friends who just want out and leave these troubles behind, scatter like paper in the eye of the storm. documented with silence. No, it's only heard from far, far away. And play following suit. Everywhere you look, you only see red and wonder when to call off the race. Watching a horse running down his last legs, just when you think it couldn't get much worse, watch the numbers rise on the death toll, and the chimes of freedom flash and fade, only heard from far, far away. Trusting your own. Now the gray is broken in the early morn, and the words forming barely have a voice. It's just your heart that's breaking without choice.
Περνώντας έτσι στην ιστορική αναδρομή, μάλλον οπισθοδρομούμε λίγο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και να πάμε λίγο στα Ιουλιανά και στο πώς αναφέρεται μέσα ένα βιβλίο του Μίσκης για τα Ιουλιανά και για όλη αυτή την περίοδο που κατέληξε στη δικτατορία και τη στάση κυρίως από τη μεριά του και των συντρόφων του εκείνη την περίοδο. Και να είμαι στην Ελλάδα ξανά, όπου η πολιτική κρίση και σύγκρουση είναι άγρια. Έτσι που δεν αφήνει περιθώρια για ιδεολογικές αμφισβητήσεις και επικίνδυνες πολιτικές σκέψεις. Σύντομα, η πολιτική κατάσταση φτάνει σε αδιέξοδο. Αλλά εμείς, τεχνική πια της δράσης, για τη δράση και της επαναστατικής γυμναστικής των μαζών, ούτε παίρνουμε χαμπάρι τα διέξοδα, όπου στο βάθος βέβαια δεν μας αναμένει ούτε δημοκρατία, ούτε ο σοσιαλισμός, αλλά η δικτατορία. Μια που τελικά αρνούμαστε τη σύγκρουση επί της ουσίας που λένε, γιατί άκου να δεις τι γινότανε. Κατεβάζαμε το λαό στους δρόμους, σε ογκώδεις διαδηλώσεις, βλέπεις δεν ήμασταν μόνοι μας, και αφού τον ταλαιπωρούσαμε στους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των άλλων μεγάλων πόλεων, πειθαρχημένο, δαρμένο και ταλαιπωρημένο, τον γυρίζαμε στα σπίτια του. Κάτι κουτσάβια διαφωνούντες που λέγανε να κάνουν καναντούρε παιδιά σε κανένα κολοχανίο, ανάκτορα, υπουργείο κλπ. Παρά να καθόμαστε να τις τρώμε κάθε βράδυ σαν μαλάκες, να φανταστείς, 2 μήνες κράταγε αυτή η ιστορία, τους βγάζαμε πράκτορες του διεθνούς υπεριαλισμού και άμα επέμεναν να προσανατολίσουν τη διαδήλωση, τους πλάκωναν και στις φάπες οι κομματικοί επαγρυπνητές. Και σε άλλο σημείο για τα συγκεκριμένα γεγονότα, σε λίγο καιρό διαπιστώσαμε κάμψη του λαϊκού κινήματος. Έμο, ο κόσμος δεν ήταν σαν και εμάς μαλάκας. 1, 2, 3, 5 μαζεύτηκε για τα καλά στο σπίτι του και άραξε. Ο Σκοτεινός, ένας που αναφέρεται ο Μίσιος, ένα άτομο, θέλω να πω, είχε πιο πολύ μυαλό από όλους τους καθοδηγητές που μας τσάκωσαν. Παρά τις νόμιμες και παράνομες οργανώσεις, τρομάρα μας, στα κρεβάτια μας να κοιμόμαστε στον ύπνο του δικαίου, που λένε. Εγώ γλίτωσα τη σύλληψη της πρώτης μέρας χάρη στο γεγονός ότι ένας σύντροφος από την καθοδήγηση άρχισε να κοιμηθεί γιατί μιλούσε σε ένα active της σπουδάζουσας με θέμα γιατί δεν είναι δυνατόν να γίνει δικτατορία στην Ελλάδα, ενώ τα τάγκς είχαν βγει και όλα στους δρόμους. Και βέβαια, τι έφταιγε ο άνθρωπος. Και αυτό στη γραμμή εφάρμοζε, όπως όλοι μας άλλωστε. Αλλά τέτοιο ρεζιλίκι, τι να πεις. Και όμως εξακολουθούσαμε να παριστάνουμε την καθοδήγηση σαν να μην συνέβη τίποτα. Όταν στην παρανομία τον αντάμωσα για πρώτη φορά και του είπα γεμάτος τύψεις και σπαραγμό ότι το μόνο που μας μένει πια να κάνουμε που είμαστε καθοδήγηση της νεολαίας είναι να πάμε να πεθάνουμε, κάνοντας όσο μπορούμε μεγαλύτερη ζημιά στη Χούντα. Μου απάντησε, μην είμαστε και μαζόχες, και ότι για τη δικτατορία φταίνε οι Αμερικάνοι, οι υπεριαλιστές και η ντόπια αντίδραση.
Times we had, oh, when the wind would blow with rain the snow, we're not all bad. We put our features where they had to go. Closer.
Και αξίζει όλη αυτή η ιστορική αναδρομή που κάναμε και που είδαμε μέσα από τα γραπτά του Μίσιου και μέσα από τις εμπειρίες του, όχι τόσο για να βγάλουμε το Μίσιο ως κάποια αυθεντία που είδε και είπε πράγματα πούμε, που δεν τα βλέπει κανείς. Είναι πράγματα που τα είδανε πολλοί και τότε και έπειτα, και, αλλά ποτέ δεν κατάφεραν να βγουν και να τα πούν δηλώσια πολλοί από αυτούς, γιατί πίστευαν σε ένα κόμμα όπως πιστεύουν σε μια θρησκεία και δεν είχαν την δύναμη της γνώσης του. Αξίζει πιο πολύ να αναφερθούμε σε αυτά, σε μια προσπάθεια να αποτινάξουμε από πάνω μας όλους αυτούς τους πολιτικούς μηχανισμούς που προσπαθούν να χειραγωγήσουν όλες τις αρνήσεις των από κάτω, και όπως είδαμε και εδώ οι συγκεκριμένες οργανώσεις κάνουν τεράστια λάθη και ιστορικά, και ήταν πολλές φορές που κρέμασαν και τον ίδιο το λαό που υποτίθεται ότι υπηρετούσαν. Και το πώς αντιμετώπιζαν και τικά διαφορετική φωνή. Ακόμα και σήμερα τα ίδια κόμματα, ας πούμε, βγαίνουν και μιλάνε μετά από κάθε πορεία για προβοκάτορες, για κάποιους που απλά θέλουν να συγκρουστούν και να μην κατέβουν, ας πούμε, σαν μια βόλτα στην Αθήνα ή δεν ξέρω εγώ σε ποια άλλη πόλη. Μιλάνε για ασφαλίτες σε κάποιους που εκφέρουν διαφορετικές απόψεις και αρνούνται το ότι ο κόσμος μπορεί από μόνος του να χειραφετηθεί και επικαλούνται την οργάνωση μέσα από τα ίδια τους τα κόμματα ως τη μόνη λύση για την λαϊκή σωτηρία.
Loose lips might sink ships, but loose gooses take trips to San Francisco, double dutch disco, tech TV hottie. Do it for Scotty, do it for the living and do it for the dead. Do it for the monsters under your bed. Do it for the teenagers and do it for your mom. Broken hearts hurt, but they make us strong.
We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened.
We're just dancing, we're just hugging, singing, screaming, kissing, tugging on the sleeve of how it used to be. How's it gonna be? I'll drop kick Russell Stover, move into the starting over house. You know Matt Rouse and Jester watching me achieve my dreams. And we'll pray all damn day, every day, that all this shit our president has got us in will go away. While we strive to figure out a way we can survive these trying times without losing our minds. So if you wanna burn yourself,
remember that I love you.
And if you wanna cut yourself,
remember that I love you.
And if you wanna kill yourself,
remember that I love you.
Call me up before you're dead, we can make some plans instead. Send me an IM, I'll be your friend. Shysters live from scheme to scheme, but my fourth quarter pipe dreams are seeming more and more worth fighting for. So I'll curate some situations, make my job a big vacation, and I'll say fuck Bush and fuck this war. My war paint is Sharpie ink, and I'll show you how much my shit stinks, and ask you what you think, because your thoughts and words are powerful. They think we're disposable, well, both my thumbs opposable, spelled out on a double word and triple letter score, and
we won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened.
We're just dancing, we're just hugging, singing, screaming, kissing, tugging on the sleeve of how it used to be.
Thank you.
Και σε όλα αυτά και σε ανθρώπους σαν το Μίσιο και όλους αυτούς τους παλιούς κομμουνιστές που ζήσανε εξορίες, ζήσανε φυλακές, ζήσανε χούντες και εμφυλίους και αυτό το κόμμα που τους πρόδωσε ουσιαστικά και όλες αυτές τις πρωτοπορίες που πάντα τους πρόδιδαν, καθώς πάντα η συζήτηση ήταν πολιτική, ήταν πάνω σε μεγάλα πολιτικά ιδεώδη κτλ. Κτλ. Που δεν έπρεπε να χαθούν. Ήταν πάνω σε ευαγγέλιο που το βάφτιζαν μαρξισμό και λενινισμό και έπρεπε να είναι όλοι πολιτικά σωστοί. Και κανείς δεν είδε τις ανθρώπινες ιστορίες καθημερινές και το πώς τόσοι άνθρωποι προδόθηκαν, εγκλωβίστηκαν, σκοτώθηκαν, βασανίστηκαν εξαιτίας αυτού του πολιτικού ορθού ιδεολογικού προσανατολισμού, ας πούμε, που είχαν τα εκάστοτε κομμουνιστικά κόμματα και αυτόν τον προσανατολισμό, τον ιδεολογικό, το διαμόρφωνα και ανάλογα με το πώς τους βόλευε για να παραμείνουν στην εξουσία.
Να διαβάσουμε άλλο ένα απόσπασμα από το «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς» και την ιστορία την πουτάνα και την ιστορία την πουτάνα έτσι τη γράφουν εκεί οι αστικοί κομμουνιστές, οριζόντιοι εσόπεδοι. Μιλάνε για λαούς, μιλάνε για μάζες. Κανένας από αυτούς δεν μπόρεσε ποτέ να νιώσει την ένταση, το πάθος, την κορύφωση και την πτώση κόσμων ολόκληρων σε ένα μονάχα 24ωρο από τη ζωή του Επαναστάτη. Ξέρουν γράμματα, διαβάζουν, γράφουν και δεν κατάλαβαν ποτέ πως ο κάθε άνθρωπος είναι ένας κόσμος ολόκληρος, είναι μια ολόκληρη ιστορία. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω πως όταν ο άνθρωπος ξανακατακτήσει την ανθρωπιά του, όταν ξαναρχίσει να δημιουργεί ανθρώπινο πολιτισμό, να γράφει την ιστορία πια κάθετα, όχι για λαούς και μάζες, αλλά για τον Παύλο, για τη Ρινιό, για την Ελένη και για τον Μαστοστέφανο. Τότε μονάχα οι άνθρωποι θα ξέρουν τι κοστίζει η ιστορία, τι κοστίζει η συμμετοχή, τι θα πει η φράση 100.000 νεκροί ή βασανίζεται ένας άνθρωπος σε κάποια ασφάλεια.
Believed her then, oh, closed now. That final breath is near. She lets go of my hand, and I fall into the sea.
Και σαν συνέχεια αυτού που λέγαμε πριν, ήθελα να προσθέσω ότι όλο αυτό που περιέγραφες προέρχεται από το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι γίνανε κομμουνιστές όχι επειδή έτσι μεγαλώσαν ή έτσι μάθανε ή διαβάσανε βιβλία κτλ. Γίνανε κομμουνιστές μέσα από τον εμφύλιο, από τις εξορίες και από τις φυλακές και ό,τι πέρασαν εκεί πέρα. Οπότε γι' αυτό και η κρίση τους είναι πάντα διαφορετική και... σε σχέση με τη γραμμή τελευταίων.
Ναι, και πάντα επιστρέφει στον άνθρωπο και πώς αντιμετωπίζουν οι ίδιοι τα πράγματα μέσα από τις καταστάσεις. Και ίσως είναι αυτό που καταρρύπτει την πολιτική οργάνωση και την ξεκάθαρη ιδεολογική, σε αυτό που, λέγαμε σαν βάση, την ιδεολογική βάση που βάζουν όλα αυτά τα κόμματα την ορθή, καθώς κυρίως ο περισσότερος κόσμος μέσα από τις καταστάσεις που γνωρίζει και που βιώνει από εκεί απακτάει περισσότερο συνειδήσεις και όχι ιδεολογικές υπεραναλύσεις. Τώρα για να πούμε και στο κόσμο που ίσως να μας ακούει πρώτη φορά ή για να απαντήσουμε και σε ένα μήνυμα που μας ήρθε, η συνέλευση του 14:31 AM είναι ανοιχτή και είναι κάθε Τετάρτη στις 8 στην πτέρυγα των ηλεκτρολόγων στο δεύτερο όροφο στο Πολυτεχνείο, οπότε όποιος θέλει μπορεί να έρθει από εδώ να τα πούμε και από κοντά.
Επίσης αν κάποιος άλλος θέλει να επικοινωνήσει μαζί, να ξαναπούμε το τηλέφωνο, είναι 2310-99-6254
698-03-839, το πέτυχα. Και το MSN, το radio 1431 papakihotmail.com.
Feel them
you'll get. This is what you'll get when you mess with us.
Ο χρόνος Μίσιος που πέρασε και το 1/3 της ζωής του, τουλάχιστον σε φυλακές και σε εξορίες. Οπότε αξίζει λίγο και να δούμε πώς έχει περιγράψει την κατάσταση.
Ένα απόσπασμα της φυλακής της Κέρκυρας, ενώ ήταν ακόμη κατηγορουμένος. Όχι κατηγορουμένος, στην καταδικασμένος στο θάνατο. Συγγνώμη. Μόλις έκλεινε η φυλακή και ετοιμαζόμασταν να φάμε, γκράγκα γκρούγκα στις ιδεριές πλακώναν τα καρακόλια. Ξέραμε ότι έρχονται να πάρουν μια εκτέλεση. Άνοιγαν που λέει το κελί από το οποίο θα ήθελα να πάρουν κάποιον. Μας είχαν παστομένους 5-6 κάθε κελί που ήταν φτιαγμένο για έναν άνθρωπο. Άστα, άνοιγαν που λέει το κελί, στέκονταν στην πόρτα και μας κοιτάζανε. Όλοι τώρα είμαστε μελοθάνατοι. Και ξέραμε ότι κάποιον από εμάς θα πάρουν. Κοιτάζανε που λέει μια το χαρτί και μια εμάς. Αυτή η ιστορία μπορεί να κράτα για 5 λεπτά ως και ένα τέταρτο. Ύστερα, αφού έκαναν που συντέψαμε, λέγανε ας πούμε Γιώργο. Έλα, μας ξαναβλέπεις και με τα μικρά μας ονόματα οι χαμούρες. Τέλος σηκώνονταν. Να πούμε, ο Γιώργος άφηνε το γράμμα του, όλοι μας είχαμε ένα γράμμα έτοιμο για τους δικούς μας, αγκαλιαζόμασταν, φιλιόμασταν και την ώρα που έβγαινε από την πόρτα λέγανε: Για στάσου μια στιγμή, αλάθος, δεν είσαι εσύ, είναι ο Παύλος. Χαμούρες σου λέω, εντελώς άναντρη. Άλλες φορές πάλι γράφανε σε ένα χαρτάκι τα ονόματα αυτών που θα έπαιρναν για το βράδυ για εκτέλεση, το έδαιναν σε ένα σπαγκάκι και το έσαιρναν μέσα στο προάβλιο. Όλοι ήμασταν θανατηφόροι. Άντε να μη συρθείς από πίσω να δεις αν είναι το όνομά σου γραμμένο στο χαρτάκι. Εμείς φεύγαμε από το προάβλιο και κλεινόμασταν στα κελιά μας. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι είχαν παιδιά, είχαν φίλους, τον αγαπούσαν ίσως κάποιους ανθρώπους. Τι να πεις.
Και καθώς σε όσα διαβάσαμε από Μίσιο κυρίως και η πολιτική μας έτσι θέση ήταν να καταδείξουμε ας πούμε το πώς λειτουργούσαν όλοι αυτοί οι κομματικοί μηχανισμοί και λειτουργούν και σαν στόχευση έχουμε εμείς όλη αυτή τη χειραφέτηση του κόσμου που θέλει να αγωνιστεί από αυτούς τους μηχανισμούς. Και για να ξανάρθουμε στην αρχή της εκπομπής από το πρώτο απόσπασμα του Μίσιο που διαβάζαμε που ανέφερε το πώς η εκάστοτε εξουσία είτε βρίσκεται σε κυβέρνηση είτε όχι δημιουργεί ήρωες μόνο τους δικούς τους πολιτικά ορθούς και όσοι πήραν γραμμή από την εξουσία της. Θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα για το πώς περιγράφει τι γράφει ο Ριζοσπάς για το θάνατο του Μίσιου. Απεβίωσε χθες σε ηλικία 82 ετών, ο συγγραφέας Χρόνης Μίσιος, γεννημένος στη Καβάλα από γονείς καπνεργάτες, έζησε τα παιδικά του χρόνια σε μια γειτονιά γεμάτη πρόσφυγες. Στα Γιαννιτσά, όπου το στήλα τον στέλνει ο Ερυθρός Σταυρός μαζί με άλλα παιδιά για να γλιτώσουν από την πείνα της κατοχής, περνάει στο ΕΑΜ, ενώ πέρασε και για λίγο από το Δημοκρατικό Στρατό. Με το έργο του βεβαίως, στην πορεία, δε στάθηκε στο πλευρό των λαϊκών αγώνων και της δράσης των κομμουνιστών, αφού δεν πίστευε στην διέξοδο της ταξικής πάλης, ενώ βρήκε στέγη στη λεγόμενη Ανανεωτική Αριστερά. Αυτά γράφει για έναν άνθρωπο ο οποίος πέρασε τη μισή του ζωή μέσα στις φυλακές λόγω των πολιτικών του ιδεών, που τότε ταυτιζόταν με το συγκεκριμένο κόμμα και τον εκδικείται κάπως για τη στάση του μετέπειτα που, και την κριτική που άσκησε, καθώς ίσως τα βιβλία του Μίσιου να έχουν την καλύτερη ιστορική κριτική για εκείνες τις περιόδους από έναν άνθρωπο που τα έζησε από μέσα και τα γράφει με πολύ απλά λόγια. Κάπου εδώ θα κλείσουμε κι εμείς. Αλλά για να μην κλείσουμε ριζοσπάστη, έχω ένα απόσπασμα με το Μίσιο να διαβάζει Μίσιο και περιγράφει πώς ήταν, μιλάει για το μοναχικό δρόμο του επαναστάτη περιγράφοντας μια ιστορία δικιά του. Ας το ακούσουμε, αυτά από εμάς. Ακούσατε το σκοτσέζικο τους. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Δευτέρα 7 με 8. Σήμερα τραβήξαμε λίγο παραπάνω. Να ακούτε 14.31 AM και το Δελτίο και την ενημερωτική ζώνη και την αντιφασιστική εκπομπή. Κάνει καλό. Καλό βράδυ. Σας αφήνουμε με Μίσιο. Λάθος απόσπασμα, συγγνώμη. Τώρα βρήκα το ιστό, θα το βάλω αυτό.
Σαλεύει το πλήθος, εικόνες ξεχύνονται με μιας. Που πας παλικάρι, ωραίος σαν μύθος, κι ολόησιά στο θάνατο κολυμπάς. Και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης με χάφωνα κι ασύρματη από παντού γλυκά σε να νουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού.
7 χρόνια από λεφεκτορία. Και όπως ήταν φυσικό, τον ένα περίπου τον έβγαλα στην παρανομία, προσπαθώντας να οργανώσω την αντίσταση μαζί με ελάχιστους τους άλλους που διασώθηκαν. Δεν βαριέσαι. Με τσίμπησαν λοιπόν, με πέρασαν στο δικείο, μου ρίξαν 18 χρόνια φυλακή, έβγαλα τα υπόλοιπα 6 δικτατορίας και να είμαι που ξεμπούκαρα πάλι και βρίσκομαι αραγμένος στον ταβερνάκι που σου λέγα. Εκεί λοιπόν που τα κουτσοπίναμε και τα λέγαμε, έρχεται τον καρσόνι με κάτι μπουκάλες κρασί και μεζέδες. Λέμε. Δεν παραγγείλαμε, λέει, είναι από την παρέα δίπλα. Γυρίζω, βλέπω την παρέα. Κουστούμια σε τσαλάκωτες, λες και μόλις γύρισαν από κηδεία. Που κάμισα εμπριμέ με μπαστούνάκια, τον γκολφ και τα τέτοια και κάτι γραβάτες σαν αμερικάνικα τραπεζομάτιλα. Κάτι ψηλιάθηκα αχνά, κάτι μου θύμιζαν οι φάτσες, αλλά δεν ήμουν και σίγουρος. Ρωτάω λοιπόν, παιδιά γνωριζόμαστε? Αμέ, μου απαντάει ο υψηλός. Ήταν δύο πανύψηλοι και δύο τάπες κουντούλιδες. Λέω, από πού γνωριζόμαστε? Μου λέει, από το Πάλκο. Λέω, σε ποιο παίξαμε μαζί? Μου λέει, στην Κέρκερα. Μου λέει, είμαι ο Μιστόκλης, βοηθός σκηνοθέτη, δεν με θυμάσαι? Ήταν εξωτερικός καθαριστής στις φυλακές της Κέρκερας. Τώρα στη δικτατορία και κρατούσε την επαφή μας με τους υπόλοιπους ποινικούς και με τους ξένους που ήταν μέσα για ναρκωτικά. Ρε Μιστόκλη, του λέω, πώς να σε γνωρίσω, ρε, που με έγινε σαν γραφείο κηδιών? Να μην σε νοιαριστούμε κι εμείς λιγάκι, στην κοινωνία είμαστε. Εντάξει, του λέω, Στεφίνη. Του κέρασε κι εγώ, ήπιαμε στην υγειά μας και στην υγειά αυτών που ήταν ακόμα μέσα. Και σε μια στιγμή μου λέει ο Μιστόκλης, ρε Σαλονικέ, αυτό δεν το θυμάσαι? Και μου δείχνει άλλους κουντούλιδες. Λέει ο Κοντούλης, πώς τον είπες? Λέει ο Μιστόκλης, ο Σαλονικιός είναι, ρε, που μας έλεγε στην ιστορία για την Κασαβέτια. Σαλονική, σαλτάρα πάνω κοντούλης και με αγκαλιάζει να με πνίξει. Ήταν ο Σταύρος, ύστερα από 24 χρόνια. Όπως καταλαβαίνεις, αρχίσαμε να τα πίνουμε στα γερά. Σε μια στιγμή ο Μιστόκλης σηκώθηκε και έριξε ένα δίσκο στο τζουμπόξ. Ένα αμερικάνικο μηχάνημα που του ρίχνει σκέρμα και σου βάζει δίσκο. Ήταν ένα ταγκό. έρχεται και μου λέει: Σαλονικέ, μπορώ να πάρω μια γυναίκα να χορέψω? Καθότι εμείς δεν προλάβαμε να βρούμε ντάμες ακόμα, καθότι πολύ ατσαλάκωτοι όπως κοζάρισες. Του λέω: Αμέ, ποια θέλεις? Μου λέει: Την ξαφιά. Εντάξει, χορεύουν. Ξέρεις, ο αντίχερας μόνο ακουμπάει στην πλάτη της ντάμας και η υπόλοιπη παλάμη τέρμα ανοιχτή σαν να μου τζώνει τους γύρω. Η απόσταση ανάμεσα καβαλιέρο και ντάμας ορατεί από χιλιόμετρο, που λένε. Τέλος. Τελειώνει ο δίσκος, κάθονται. Ο Μιστόκλης ο τζουμπόξ, δεύτερο ταγκό. Σαλονικέ, μπορώ να πάρω μια γυναίκα να χορέψω? Αμέ, ποια θέλεις? Την ξαφιά. Δεύτερος χορός. Το ίδιο άψογος ο Μιστόκλης. Να μην στα πολυλογώ, η ιστορία επαναλήφθηκε κάποιες φορές. Στο τέλος έρχεται και μου λέει: Σαλονικέ, αν σε ρωτήσω κάτι. Λέω: Τι θέλεις? Ποια είναι η γυναίκα? Του λέω: Είναι η γυναίκα μου και με στεφανοχάρτη. Κέρωσε. Κομπιδρότα γέμισαν το πρόσωπό του. Και μου την έδωσε να τη χορέψω. Ναι, του λέω, γιατί? Αφού σε φήνος. Έχουν δίκιο που σ' αγαπάνε τα κουτσάβια, ρε. Είσαι δικό μας κουμούνι εσύ. Θα μου κάνεις μια χάρη. Λέγε, ρε Μιστόκλη, τέτοια πολυλογία, αδερφάκι μου, ούτε ο βουλευτής να σου να. Θα ρίξω ένα δίσκο να χορέψει το καρδάσι μου σαλονικιός. Πήγε στο τζουμπόξ και έβαλε το νύχτο χωρίς φεγγάρι.
Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήρω.
Δελτίο αντιπληροφόρησης του 1431 AM.
Καθημερινά από τις 8 το πρωί και κάθε 3 ώρες.